skloňme hlavy k modlitbě.
Otče nebeský, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti za to, že ti smíme patřit. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal dar společenství a že máme jedni druhého a že můžeme společně jít po cestě víry, lásky a naděje, vzájemně se povzbuzovat a vzájemně si být pomocí. Vydáváme ti dnešní setkání, ať je k užitku, ať nás přiblíží lepšímu porozumění písmu. Dej, Pane, ať tvůj Duch Svatý vede celé to dnešní setkání. Amen.
Amen.
Sestry, milí přátelé, dámy a pánové, děkuju, že jste mě pozvali sem mezi vás. Je to pro mě radost a výsada. Dostal jsem za úkol povědět něco o kultuře biblického Izraele, to znamená o kultuře toho zvláštního národa, o kterém je vlastně celý starý zákon, vyprávění o dějinách božího lidu od knihy Genesis až po knihu proroka Malachiáše. Něco si o tom dneska povíme. Já jsem s vaším dovolením přinesl dvě mapy, abychom si aspoň některé z těch věcí mohli ukázat také na mapě. Budu povídat něco taky v souvislosti s příběhem izraelského národa, tak jak o něm čteme na stránkách Starého zákona. Připravil jsem tady nějaké k tomu poznámky na tabuli. Prosím, nebuďte rozptilováni tady tou anténkou, kterou jsem dostal do kapsy od milého bratra Karla, je to za účelem nahrání nebo zaznamenání téhle přednášky, nebo spíš toho společného zamyšlení. Takže asi nikomu z vás nemusím připomínat tu zajímavou skutečnost, že v podstatě všechna vydání Bible mají takhle úplně vzadu soubor map. Není to náhoda, není to ani nějaký akademický výmysl. V podstatě, abychom dokázali nějak dobře porozumět souvislostem toho příběhu od Genesis až po Zjevení, který se celý odehrává téměř výlučně v té zvláštní zemi, nevelké zemi. Hrubým odhadem svatá země, země zaslíbená, Érec Jisrael, jak se tomu říká hebrejsky, je asi tak velká jako Morava. To znamená, není to rozsáhlé území. A když se na to podíváme trochu z ptačí perspektivy, abychom vedle teda jaksi Izraele nebo Palestiny, tak jak je tamhle na té mapě, viděli taky ty důležité sousední zeměpisné souvislosti, tak Izrael je tady. Kdo známe současnou politickou mapu, tak stát Izrael, novodobý stát Izrael, jehož nezávislost byla vyhlášena 14. května roku 1948, je právě tady v tomhle místě, kde teda v biblických dobách byla ta zaslíbená země izraelská. Takže je to tady ta nevelká země, jejíž jaksi zasazenost, její situovanost nebo to, kde se vyskytuje právě tato země, je z mnoha ohledů něco naprosto jedinečného, zvláštního. Asi bychom skoro mohli si říct, že je velmi zajímavé, že Pán Bůh vyvolil právě tuto zemi, která je v mnoha ohledech naprosto jedinečná. Abychom si to zapamatovali, nechci vás zahltit nějakým vodopádem údajů nebo jmen nebo čísel, o to skutečně nejde, spíš nám jde o takové zapamatovatelné souvislosti a konkrétně u té svaté země se dá její jedinečnost vyjádřit slovy jako je křižovatka, průsečík nebo rozhraní. Tahle země totiž je jak z hlediska zeměpisného, tak z hlediska politického, tak z hlediska kulturního, takový most, takový přechod, takové rozhraní, taková křižovatka. Já řeknu jenom několika málo slovy, co to konkrétně znamená, třeba z hlediska těch zeměpisných pásem a teda tím pádem také z hlediska zemědělského, hospodářského. Takže když mluvíme o svaté zemi, jako o křižovatce, průsečíku nebo rozhraní, a chviličku zůstaneme u toho, co to znamená zemědělsky, co to znamená hospodářsky, tak v téhle souvislosti jako první nápadná věc, když se podíváte na téhle mapě, je to dobře vidět, je tady Středozemní moře, břeh Středozemního moře, který tvoří pobřeží svaté země, země izraelské. A tady je poušť. To znamená, že tahle země je na jednu stranu vystavena blahodárnému srážkovému stínu, to znamená prší tam ta voda, kterou sluníčko jaksi promění v páru z hladiny Středozemního moře. Ale zároveň tady jsou stovky kilometrů písku, kde nic neroste, kde je vlastně zemědělsky naprosto neobdělavatelná půda. A tahle malá země, která je ještě navíc tedy protkána tou slavnou řekou Jordán, kterou známe z mnoha biblických příběhů, která má několik přítoků a představuje to přirozené zavlažování té konkrétní oblasti svaté země, tím pádem vytváří velmi zvláštní a jedinečné prostředí, které ze svaté země dělá ráj na zemi, když je obdělávána, když je kultivována, když je zavlažována a když je svědomitě a zodpovědně ta země vzdělávána. Zatímco, když je zanedbávána, když není obdělávána, když není zavlažována, tak je to poušť, ve které se nedá žít. Je to opravdu mimořádně vidět, možná jste viděli takové ty fotografie, kdy ta koryta těch umělých jaksi zavlažovacích kanálů, většinou z kamene vytvořené takové jakoby umělé potoky, které jdou desítkami kilometrů pouště, tak tam, kde to kape, kde je nějaká skulinka, kterou se po kapkách z toho vlastně akvaduktu, z toho vodovodního kanálku uvolňuje vláha, tak tam je najednou úplná džungle zeleně. Uprostřed písku. Všude písek, naprosto neobyvatelná, neobdělávatelná, zemědělsky nejalová prostě poušť. A protože tam kape jaksi z netěsnícího vodovodu trošičku vody, tak tam najednou je ta nejbujnější zeleň. Takovouhle povahu má ta země. Právě protože je na rozhraní, takže když se té zemi, tak jak Hospodin uložil svému lidu, víte, že biblický Izrael byl národem zemědělců, pastevců, byli to rolníci, daleko spíš než cokoliv jiného. Tak když tedy obdělávali tu půdu náležitým způsobem, asi si vybavíte, že velká část těch přikázání Tóry, těch božích přikázání, který izraelský národ, která dostal na Sinaji, se týkala zemědělských aktivit. Kdy se seje pšenice a kdy ječmen a kdy se sklízí fíky a tak dále. Protože to byl jejich úkol. Z téhle země udělat ráj na zemi. Tak, aby ti, kdo jdou okolo, viděli, jaké to je, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu. Aby ti, kdo jdou okolo, viděli, jak ta země vzkvétá, když je v bázni Boží a v lásce k Hospodinu náležitě obdělávána. Tak, aby se nakonec, jak to vyhlíží proroci, 10 mužů z pronárodů pevně chytilo cípu roucha jednoho žida a řekli, půjdeme s vámi, spatřili jsme, že s vámi je Hospodin. Ráj na zemi, skutečně. Palmy, pomeranče a tak dále. Prostě opravdu to je jako z reklamy nějaké cestovní kanceláře. Na úžasnou dovolenou. Ale když ta země není obdělávána, když není kultivována, když není věrně v souladu s těmi božími pokyny spravována, tak se mění v neobyvatelnou poušť, kde nedoste vůbec nic. To je zajímavé, že zrovna tuhle zemi dostali tedy do své péče, do své správy dávní Izraelité. Ale pojďme dál. Je to křižovatka, průsečík a rozhraní zemědělsky. Ale snad ještě důležitější a mnohou zápletku těm dramatickým dějinám Božího lidu Izraele, jak je čteme na stránkách Starého zákona dodávající, je to politické rozhraní. Podívejte na téhle dolní mapce, že asi jste si všimli, že tyhle dvě mapy jsou vlastně jakoby fotky téhož území, akorát že v odlišném měřítku. Tohle nám to trochu přibližuje, ale tím pádem se nám lecos dostalo ze zorného pole. Ta nejnázornější, ale z větší výšky namalovaná mapa je tato. Tam nám názorně vynikne, že ta maličká země, veliká jako Morava, je obklopená říšemi. Nejednou byla v dějinách jako zrníčko písku nebo oříšek mezi kladivem a kovadlinou. Tím kladivem byl Egypt a tou kovadlinou byla Mezopotámie. Egypt jako politická a kulturní velmoc starého světa, země, která rozložená na povodí té životodárné řeky Nil, tady v tom severovýchodním cípu afrického kontinentu, asi si všichni umíme představit, že tady je Afrika, tohle je tedy ten roh Afriky, který je spojený se Sinajským poloostrovem a potom tedy se svatou zemí. Ale když projdete z Egypta tou svatou zemí, tak záhy už se dostáváte do blízkosti mezopotámských říší. To jsou ty dvě slavné řeky, Eufrat a Tigris, které dávají jméno tady té oblasti, protože Mezopotámie znamená meziříčí, tedy mezi Eufratem a Tigridem. Dvě řeky, které se vlévají do Perského zálivu a kolem kterých se ve starověku vlastně rozšířily ty slavné říše, ty slavné politické giganty, které se postupně střídaly v nadvládě nad tady tou oblastí, jako říše Sumerů, říše Akadská, říše Starobabylonská se svým Chamurabiho zákoníkem, říše Asyrská, říše Novobabylonská. To už jsme v biblické době, to už jsou ti ohrožující velicí a silní sousedé, kteří takhle jako ze severu ohrožují tu svatou zemi, která je opravdu spíš oříšek mezi kladivem a kovadlinou, než co většího. A zase všimněte si, a možná se vám vybaví slova biblických proroků, jak stále znovu byl ten nevelký národ obklopený takovými obry, jaksi ohrožen a jak zápasil s obavami, že by ti sousedi ve svých imperiálních jaksi plánech mohli chtít rozšířit území směrem teda ke svaté zemi, což se taky skutečně v dějinách několikrát stalo. A zase, podobně jako s tou důvěrou v Hospodina ohledně životodárného deště, ohledně té vláhy přicházející z nebe, tedy doslova jaksi z hůry od Hospodina, na které tak bytostně závisí úspěch izraelského zemědělství, to jest, aby teda z té zemi byl ten raj na zemi, aby teda pršelo dost na to, aby se ta zemědělská společnost, aby se jí dařilo hospodářsky, tak podobně důvěra v Hospodina jako podmínka toho, aby v Egyptě a v Mezopotámii, v té říši, která tam zrovna teďka aktuálně je na vrcholu své moci, nezrodili ty expanzivní výbojné plány, které by chtěli tu svatou zemi spolknout. Oni se tam několikrát zrodili, však taky v průběhu příběhu starozákonního Izraele čteme, že Egypt táhl směrem do svaté země, že Asiřané konec konců pohltili severní Izrael, posléze Novobabylonská říše vlastně pod vedením Nebukadnezara dobila Jeruzalém a tak dále. Čili ta pozice tady byla opravdu tedy pozicí, kterou my Češi, a to je zajímavé, a dokonce i židovští historikové na to upozorňují. My Češi můžeme docela přiléhavě přirovnat k dějnému údělu českého národa v srdci Evropy, v té české kotlině obklopené tedy velkými a silnými sousedy, jak na východě, tak na západě. Není to zrovna Egypt a Mezopotámie, je to Německo a Rusko, anebo prostě ty části Evropy směrem na západ a na východ od nás, které nějakým způsobem mnohem silnější, mnohem větší, mnohem vyspělejší, občas mívají expanzivní choutky a občas ty obavy, co by se mohlo přivalit zvenku přes ty hory obklopující českou kotlinu, nebyly jenom plané. Jo, takže se někdy hovoří o takové zvláštní osudové sympatii mezi českým národem a židovským národem, protože tahle obklopenost silnými sousedy je jistě jaksi poměrně důležitý faktor, který utváří způsob myšlení a tak dále. To jest, teď jsme si to nastínili politicky, ale ačkoliv v souvislosti s tou politickou blízkostí těch říší se samozřejmě jedná o trvalý pocit ohrožení, nebo může jednat, tak to není jenom negativní skutečnost. Izraelité ve skutečnosti také kulturně, to znamená nejenom politicky, ale kulturně čelili výzvám těch sousedních a právě že velmi vyspělých říší, teď známe z učebnic dějepisu, že starověký Egypt to byl kulturní kolos. Do dneška jsou zachované čeští egyptologové, mezi egyptology vůbec teda naprosto vynikající národní tým, to je silná tradice tady u nás, objevují archeologické vykopávky z dob, které v podstatě odpovídají té době, o které čteme ve Starém zákoně. A už jenom ty nádherné artefakty, které jaksi vydává písek, ještě i dnes svědčí o tom, jak nesmírně vyspělá byla tahle kultura. Stejně tak starověký Sumer, starověká Akadská říše, starobabylonská říše, to jsou kolébky civilizace. To jsou opravdu kolébky civilizace, když se to trošku přežene, tak v době, kdy se tady už zakládaly knihovny a skládaly úžasné básnické eposy, v Evropě jsme ještě teda jaksi holýma rukama jedli syrové maso takřka, jo? Ono to není úplně pravda, jo? Ale v Evropě, tedy mezi germánskými, keltskými, slovanskými jaksi národy, které postupně, řekněme, v době stěhování národů ve 4. až 6. století po Kristu přicházejí do Evropy, tak nic srovnatelného, takhle vyspělá kultura, jako byly ty kolébky civilizace už ve starozákonní době v těsném sousedství Izraele, nic takového nebylo. A to samozřejmě představuje pokušení. My ho dobře známe, že Izraelité byli pokoušeni tou nádherou a tou vznešeností těch velkých pohanských kulturních říší k tomu, čemu proroci říkají modloslužba, k tomu, aby se uchylovali k všelijakým bohům a bohyním a kultům a k všelijakým náboženským praktikám těch sousedních národů. Ale nebylo to jenom pokušení. Staří Izraelité přejali od těch svých sousedů tehdejší doby taky celou řadu jaksi kulturních statků, které dokázali nějakým způsobem zapracovat do té své bytnosti. Oni to moudří rabíni, stejně jako křesťanští církevní otcové, už celá staletí rádi vyjadřují tou metaforou egyptské zlato. My to známe z vyprávění o výjití Izraele z Egypta, kdy Egypťané byli jaksi Pánem Bohem ponouknuti k tomu, aby darovali těm odcházejícím Izraelitům všechny ty krásné, zlaté a prostě úžasné umělecké předměty, které nějakým způsobem vyjadřovaly tu vyspělost egyptské kultury. A Izraelité si je vzali s sebou a potom, co je teda náležitým způsobem uspůsobili a přetavili, z nich vytvořili to náčiní Hospodinova chrámu. Nejprve tedy toho stánku v poušti a potom chrámu. Takže ten jakýsi kulturní výkvět Egypta v podobě egyptských zlatých artefaktů mohl být potom, co byl přetaven, nějak přijat v rámci té staroizraelské kultury a dokonce se stal součástí tedy náčiní Hospodinova chrámu. Konec konců, jak víme docela dobře, také i z archeologických nálezů, architektura Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, posléze vybudovaného, nese naprosto jasné rysy toho chýramatýrského, toho stavitele, který je v Bibli zmiňován, to jest fénické architektury. Protože, jak moudří církevní otcové říkají, všechno dobré, pravdivé a krásné, ať už se to najde kdekoliv, nakonec nemůže než svědčit o tom jediném nebeském původu vší pravdy, krásy a dobra. Takže jestli něco pravdivého, krásného a dobrého bylo lze najít ve staroegyptské kultuře nebo u starých Féničanů nebo v mezopotámských říších, tak nebyl problém to nějakým způsobem přijmout. Tak jako najdete v knize přísloví Šalomounových celou řadu pasáží, jejichž velmi věrné analogie najdeme v egyptském mudrosloví. Prostě v Egyptě byli moudří myslitelé, kteří vyjádřili svoji moudrost v příslovích, která byla potom zavzata, některá z nich do biblických přísloví. Takže ty kulturní výpůjčky v tom nejlepším slova smyslu naprosto zřetelně jaksi vcházely i do toho vzácného a svébytného starohebrejského nebo staroizraelského dědictví, kultury toho zvláštního lidu, který jistě měl pečovat o svoji zvláštnost, který jistě měl za úkol zachovat svoji svébytnost, nebo jak bychom dneska možná řekli, nestratit slanost, ale zároveň měl být dostatečně otevřený k paprskům věčné pravdy, krásy a dobra, které dobrotivý Pán Bůh rozprostřel všude okolo a ne jenom v té svaté zemi. Takhle by se to snad nějak dalo vyjádřit. A teď, když jsme si udělali tenhle rámcový pohled na místo starověkého Izraele uprostřed těch velkých říší, které dobře známe i z dějin ze starověku, ale také ze Starého zákona samozřejmě, tak řekněme jenom několika málo slovy tu základní zápletku onoho příběhu, který naplňuje stránky Starého zákona, těch zhruba 1000 stran, vlastně 2/3 celé Bible, představujících tedy vyprávění o tom, jak po těch počátcích, které jaksi někdy v dávno věku, jak si postupně vycházejí na světlo dějin, někdy zhruba, to je velmi orientační, ve 2. tisíciletí před Kristem vstupujeme v tom biblickém příběhu jaksi na jeviště také i z jiných zdrojů doložených archeologicky a jinak jaksi zdokumentovaných dějin v době patriarchů. To znamená, Abrahama, Izáka, Jákoba bychom situovali někam do téhle doby, blízko přelomu 3. a 2. tisíciletí před Kristem. Tohle je tedy rok 1000 před Kristem. A jak všichni víme, tak Abraham byl ve skutečnosti původem Babyloňan. nebo pocházel z Uru Kaldejských. Kaldejská říše byla starobabylonská říše, to znamená, on pocházel někde, tady odsud z té vlastně z jedné z těch dvou kolébek civilizace, neobyčejně vyspělá kultura, byl to bohatý měšťan, který měl prostě stovky služebníků. A protože slyšel hlas, v němž rozpoznal hlas stvořitele, hlas hospodina, aby opustil tu zajištěnost, kterou měl jako bohatý občan bohatého města, bohaté říše, a vyrazil do písku, do pouště, do nezajištěnosti, do kočovného, neukotveného, vlastně docela dobrodružného života. Nejdřív tímto směrem, posléze se usídlil v Cháránu, to je pořád ještě poblíž, tady Eufratu, ale podstatně výš. A posléze ta Abrahamova rodina, usazená nějakou dobu v Cháránu, se stoupí, byť jenom dočasně, byť jenom vlastně jakoby na ukázku do svaté země. Hospodin mluví k Abrahamovi o tom, že ještě není ten pravý čas, ať má trpělivost, že se ještě nenaplnila míra Emorejcovi nepravosti, takhle to doslova říká. Takže Abraham si pak tady nakonec koupí jenom maličký pozemek, Makpelskou jeskyni, jako rodinnou hrobku a přebývá ve svaté zemi v podstatě jenom nemá občanství, má pouze trvalý pobyt, bychom dneska řekli. A posléze jeho vnuk Jákob, který zakusí stejně jako v podstatě celá tato veliká oblast obrovský hlad a obrovskou nouzi, je svědkem toho, jak za těch dramatických okolností, které Pán Bůh připravil tím, že jednoho z jeho synů, slavného Josefa, tedy předtím dostane do toho Egypta, kde mu prostě zajistí důležité postavení a tak dál, tak může vlastně ta Jákobova rodina a také i staříčký Jákob spolu s ní přesídlit do Egypta. A vidíte, jsme vlastně na tom začátku, jsme pořád ještě v knize Genesis, to ještě vůbec nejsme v knize Exodus, a už jsme celé ty velké říše toho starověku obsáhli. Začalo to v té starobabylonské mezopotámské říši, ten Abrahamův životní příběh, který to takhle pěkně obkroužil, až se tedy jeho vnuk Jákob, jako už starý muž a jeho početná rodina, přesídlí do Egypta, kde protože ten životodárný Nil umožňuje prostě daleko lepší způsob přečkání dlouhodobých období sucha, tak přece jenom na tom hospodářsky byl lépe, navíc moudrý Josef se o to nemálo zasloužil. Takže ta oblast, které se někdy říká úrodný půlměsíc, jo, úrodný půlměsíc se říká tady tomu skutečně tvarově zhruba půlměsíci, kdy podél těchto řek, včetně tady teda toho pobřeží Středozemního moře, kde je svatá země, a podél řeky Nil, tedy to už jsme v té druhé kolebce civilizace, a sice v Egyptě, tak se to tam prostě odehrává jako dramatický příběh izraelského národa. A proto je to v Egyptě, kde potomci těch přesídlivších jaksi příbuzných praotce Jákoba nakonec z toho výsadního a dobrého postavení, které měli, když přišli jako Josefovi příbuzní, se dostávají do postavení otrockého a nevýhodného. A někdy zase velmi přibližně ve 13. století před Kristem to období, které známe jako dobu Mojžíšovu, jako dobu, kdy jsou Izraelité v tom Egyptě zotročení a kdy Hospodin povolá Mojžíše, aby ten zotročený izraelský lid vyvedl ven z té teď už tedy egyptské otročiny. To znamená, vlastně ten příběh nám opsal tady ten oblouk, pak je tady těch 400 let nebo kolik toho té egyptské poroby a pak začínají ty slavné události vyvedení z Egypta. Tady máme poprvé uprostřed zorného pole ten slavný trojuhelníček, který známe z těch map vzadu v Bibli jako Sinajský poloostrov. A známe ho jako Sinajský poloostrov taky proto, že hora Sinaj je tím nejdůležitějším symbolickým místem celého toho děje, který následuje v dobách Mojžíšových, protože tam pod Sinají se Izraelité utábořili a Mojžíš na vrcholu Sinaje přijímá Tóru, přijímá zákon, přijímá desatero od Hospodina. Takže, abychom pokračovali v tom příběhu dál, posléze Izraelité už vybaveni tedy tou zvláštní smlouvou mezi nimi a Hospodinem, smlouvou, která má povahu manželské smlouvy, kdy Pán Bůh je manžel a Boží lid je jeho pozemská manželka a mají mezi sebou uzavřenou smlouvu, která obě strany nějak zavazuje. Nicméně Izraelité si začali stýskat po té zajištěnosti Egypta a začali všelijak reptat proti Mojžíšovi a bouřit se, takže nakonec zůstali bloudit v té poušti mnohem déle, než bylo nutné a zdržovali se tam podle biblického podání 40 let, až nakonec tedy projdou a takhle z téhle strany, to znamená, oni takhle projdou vlastně a zadem odsud, přičemž Mojžíš to vlastně jenom uvidí z toho vrcholku hory Nebo, sám do zaslíbené země nevkročí a jeho učedník Josué je nakonec ten, kdo dostane za úkol uvést Izraelity odtud takhle do té země zaslíbené. Zase, když už hovoříme o tomhle pozoruhodném příběhu Božího lidu z hlediska nás, obyvatel téhle krásné země, tak jistě stojí za zmínku, že první český kronikář Kosmas byl natolik inspirován tady tím příběhem o uvedení Božího lidu do země zaslíbené, že jeho způsob podání těch mytických bájných počátků českého národa a českého usídlení v téhle zemi vlastně odpovídá tomu biblickému vyprávění, protože praotec Čech, to je český Mojžíš, který vystoupí na horu nikoli Nebo, ale Říp a pak zacituje doslova to, co řekl tehdy Mojžíš. Hle, země zaslíbená, oplývající mlékem a strdím. Tohle je normálně terminus technicus. Země zaslíbená, oplývající mlékem a strdím, je to, co říká Mojžíš o zemi zaslíbené a přesně to říká praotec Čech o té zemi, kterou spatřil z vrcholu Řípu. A tak chtěl kronikář Kosmas vetkat ten český příběh do toho biblického příběhu, že je nám jakoby vzorem ten Boží lid, o kterém vypráví starý zákon a že tedy takovýmhle způsobem se máme zodpovědně zhostit té země, která taky oplývá mlékem a strdím. Strdí znamená med, jak asi víme. Takže teď jsme se dostali do té země zaslíbené, ve které už celý zbytek toho biblického vyprávění zůstává. A já to jenom dopovím z hlediska tady toho diagramu. Někdy se tomu říká starozákonní vidlička, což je spíš takové žertovné označení, protože je to tady jakoby rozdvojené do dvou, ono to spíš možná připomíná takovou tu vidličku s dvěma hroty, kterou se nabírá kachna, jo, třeba. A navíc ještě má nestejně dlouhé hroty a ten jeden je zlomený, jo, takže to úplně vidlička není. Ale proč má smysl to takhle velmi jednoduše nastínit? No, protože to, že se vlastně celá ta doba mezi Abrahamem a Davidem, tady je praotec Božího lidu Abraham, tady je Mojžíš zákonodárce a tady je král David, zase dobře zapamatovatelně, zhruba 1000 let před Kristem. A po něm poměrně brzo, ještě za Šalomouna je království sjednocené, ale záhy v roce 931 se rozpadne. A pak už se vlastně v tom biblickém příběhu mluví jakoby paralelně o severním Izraeli, kde se vystřídá zhruba 20 králů, vesměs teda ne příliš dobrých služebníků hospodinových, až nakonec je vlastně celá ta historie severního Izraele ukončena asyrskou říší, která mezi tím vyrostla v té oblasti staré Mezopotámie, a protože měla imperiální choutky a protože jaksi severní Izraelité se obraceli zády k Hospodinu, tak byli vzati do zajetí a odvlečeni do Asýrie. A pád Samaří jako hlavní město toho severního Izraele, pád z rukou tedy asyrských dobyvatelů, znamená vlastně konec dějinného příběhu severního Izraele. Na jihu, v Judsku, kde je také město Jeruzalém, se to dařilo o nějakou dobu déle, protože mezi těmi zhruba 20 králi bylo pár dobrých božích služebníků. Několik, jako byl třeba Jošiáš, nebo Chiskiáš, nebo Jošafat, měli srdce věrné Hospodinu, proto se ta dějová linka jižního Izraele, tedy zejména Judska s hlavním městem Jeruzalémem, udržela déle. Ale přece jenom, když se v té sousední Mezopotámii změnily mocenské poměry, Asýrie padla a byla přemožena novobabylonskou říší, tak je to potom novobabylonský panovník Nebukadnezar, kdo v roce 586 před Kristem dobyde Jeruzalém, zničí Hospodinův chrám a odvleče do takzvaného babylonského zajetí velkou část obyvatel Judska. A tady máme to přerušení, které trvalo několik desítek let. Proroci hovoří o 70 letech, ale ono totiž, jakoby těch porážek bylo několik a těch návratů bylo taky několik, tak je otázka, kde přesně máme zapíchnout, abychom počítali tu sedmdesátku. Tohle vypadá, že to je spíš 50, ale prostě je to několik desítek let trvající babylonské zajetí, před kterým proroci více nebo méně marně varovali. Nakonec k tomu došlo, a protože se ale zase změnily poměrně záhy mocenské poměry a ta říše, která je trochu východněji a kterou známe dneska jako Írán, ale tradičně historicky je nazývána Perzie, tak Perzie měla tehdy daleko vlídnější politiku vůči podmaněným zemím. Perský král Kýros nechtěl jaksi prohlubovat hořkost a vzdor v těch podmaněných národech, ale naopak se snažil maximálně jim vycházet vstříc, aby z nich jaksi pěstoval loajální poddané. A tak ty do babylonské říše zavlečené Židy na státní náklady propustil a vyslal zpátky domů, pokud chtějí. Někteří nechtěli, někteří zůstali. Ale přece jenom vlna navrátilců se posléze, po tom, co tenhle perský král Kýros v roce 537 před Kristem vydává slavný Kýrův dekret, jímž povoluje ten návrat, tak se vrátí zpátky do země izraelské, znovu vybudují chrám a znovu jaksi nastolí židovskou autonomii v té svaté zemi jejich předků. Ale, jak vidíte, už jsme vlastně na dohled k samotnému konci toho starozákonního vyprávění, protože potom jde ještě asi dvě nebo tři další vlny navrátilců a ten zapamatovatelný letopočet 444, to je doba úplného konce toho, co nám dozorného pole dostává starý zákon, a sice doba Ezdráše a Nehemjáše, tedy těch, kteří jsou pověřeni znovu vybudováním pevných hradeb Jeruzaléma a jakousi obrodou, duchovní a společenskou a politickou obrodou, zpátky tedy ve svaté zemi, zpátky v Jeruzalémě mezi těmi navrátilci. Jo. A tady zhruba končí tedy příběh vyprávěný starým zákonem. Ano, prosím.
Já bych jenom k tomu chtěla dostat, k tomu letopočtu je vlastně popsaná v opeře Nabucco
od Verdiho
a je tam překrásný sbor právě těch židovských
pochod Židů.
Tam Židů. To člověku úplně naskakuje husí kůže, když ten chor jako slyšíte. Takže to je právě tady v té době, než zase je převzala ten velký panovník, který Židům víceméně přál. Že?
Přesně tak, přesně tak. Ano, Nabuko konec konců je forma jména Nebukadnezar, jak ho známe, nebo Nabuchodonozor v kralickém podání. Ano, a Giuseppe Verdi byl tady tím příběhem inspirován k tomu, k té slavné opeře. Já sdílím to rozechvění nad tou melodií toho slavného pochodu židů, teda asi to většinou známe. Konec konců řada těch příběhů, které naplňují stránky Starého zákona a které jsou takhle skoro až trestu hodně zjednodušeně nastíněny tím schématem nebo diagramem, jak si inspirovalo největší evropské spisovatele, básníky, malíře k ohromným uměleckým dílům trvalé hodnoty. Že? Konec konců není to tak dávno, kdy bylo nezbytnou součástí všeobecného vzdělání také důkladná znalost Bible, protože když člověk neznal dobře Bibli, tak nerozuměl polovině evropské literatury. A konec konců architektury a malířství a sochařství. Že? To je docela zřejmé. Jenom tedy, abychom přece jenom jednou větou dořekli, nechci vás jaksi vysílit těmi údaji, ale přece jenom to dotáhněme do konce, protože sice starozákonní líčení příběhu Božího lidu končí v té době Ezdráše a Nehemjáše, ale nastává ta doba, které se říká intertestamentární, to znamená mezi starým a novým zákonem, ve které vystupuje na světlo dějin Alexandr Makedonský, který jaksi rozšíří dědictví řecké helenské kultury po celém tehdy známém světě, nebo světě kolem Středozemního moře, abychom byli přesní. A posléze tedy, protože ta jeho říše se záhy rozpadne do několika menších říší, nakonec tedy dojde taky na tu říši římskou v prvním století před Kristem, nakonec podmanivší to Judsko a přivtělivší teda celou tu svatou zemi jako nepokojnou provincii Judeů do toho kolosálního politického projektu Římské říše. A to je důvod, proč Římskou říši v podobě místodržitele Pontia Piláta potkáváme na stránkách Nového zákona. Protože to byl vlastně další politický režim, jehož nadvláda se vystřídala nad touhle drobonkou zemí, která jenom v případě maximální hospodinovy přízně se těšila samostatnosti a politické svobodě, protože jinak byla teda vesměs hříčkou těch daleko jaksi politicky a vojensky silnějších sousedů. A zároveň tedy ale taky křižovatkou a tudy vedly důležité obchodní cesty a tím pádem taky tady docházelo k prostředkování kulturních podnětů. A když rabínští učenci potom navázali na ten kulturní a duchovní a náboženský a literární obsah toho, co vznikalo v dobách biblického Izraele, tak tam právě s vděčností, byť také i s kritickým jaksi pohledem, spatřovali důležité vklady z té egyptské, mezopotámské, perské i helenistické kulturní epochy, které nějakým způsobem s vděčností přijímali jako poklady tedy věčné pravdy, krásy a dobra, kteréž to nakonec nemohou mít jiný než nebeský původ. Což je zase pro nás, bych řekl, docela aktuální. Církev Kristova je rovněž povolána, aby jaksi byla věrná tomu, co jí bylo svěřeno, to znamená, aby jaksi nerozmělnila poselství Evangelia nějakou přílišnou přizpůsobivostí duchu doby, Na druhou stranu ale je její úkolem, aby byla otevřená rozhovoru s proměňující se kulturou, aby taky dokázala nějakým způsobem přitakat paprskům věčné pravdy, krásy a dobra, dokonce i těm, které se mohou vyskytnout v české kotlině v 21. století.
Za trpělivost.
Ne,
bylo to krásný.
Tak vám moc krát děkujeme, protože naše znalosti jsou velice.
To je úplně fascinující země. Úplně.
A já tu zkušenost mám taky, i když jsem tam byl jenom krátce. Po návštěvě Izraele sformuluje tu svoji zkušenost tak, že najednou příběhy Bible, stránky Bible, byť je člověk mnohokrát předtím četl a zná ten obsah, dostávají prostě nové rozměry. Tím, že to najednou jakoby vidí třírozměrně, trojrozměrně, včetně krajiny a toho, jak tam vypadá příroda a tak dále.
Já bych pomenul, nebo se zeptat,
v souvislosti právě často, konec konců mluvil o tom několikrát Václav Havel, asi je obzvlášť zajímavé, že to i někteří židovští historikové takhle formulují, že se jim zdá, že ta pozoruhodně setrvalá sympatie ze strany mnoha Čechů, byť jsou smutné výjimky teda zase na druhou stranu, vůči Židům, židovskému národu, židovské kultuře a tak dál, zřejmě souvisí s tou podobností těch dějinných údělů, o kterých jsme mluvili. Tanost velkými a silnými sousedy, která už v biblických dobách byla příznačná pro ten židovský národ a po rozptýlení ještě víc, že to byly najednou malé obce obklopené teda většinovou společností, často ne úplně přátelsky nakloněnou těm židům v rozptýlení. A že tam je tím pádem jakoby snaznější empatie ze strany, nebo jako vcítění se do toho, jaké to je, ze strany Čechů, kteří mají vlastně v té Evropě něčem jakoby podobnou zkušenost. Samozřejmě ano, existuje žel i to, čemu se nedá říct jinak než český antisemitismus nebo dějiny českého antisemitismu. Není pravda, že k něčemu takovému v dějinách nedoscházelo. Na druhou stranu ale pravda je, a zase říkají to i židovští historici, že výjimek ten český antisemitismus zdaleka nedosahoval intenzity a teda ničivosti toho, co víme třeba z dějin Polska, Ukrajiny, Ruska nebo Německa. Je tam nějaká zajímavá a dlouhodobá sympatie je. A konec konců už to, že se součást židovského folklóru, konkrétně příběhy o Golemovi, staly součástí českého folklóru, je vlastně docela výjimečná záležitost. Jo? To, že nejenom ve starých pověstech českých Alojze Jiráska, ale už i dřív, pohádky vyprávěné židovským dítkám se staly pohádkami vyprávěnými českým dětem. Toto, jakoby to v podstatě nemá v Evropě paralelu tohle. To se normálně nedělo, protože ty dvě pospolitosti žily vlastně v izolaci a buď se neměli rádi, anebo se přinejmenším teda jako vlastně neznali navzájem.
To se omlouvám, ale vy jste mluvil o tom, že v tom Egyptě a víceméně v té Mezopotámii, že byla velice vyspělá kultura, že byli úžasně na výši. A já si dobře pamatuju, jak prostě už náboženství a to tak jako je nám líčeno, že ten izraelský národ přejímal prostě něco z těchto kultů, z toho náboženství, no ale z toho vysvítá, že si prostě odlejvali ty zlatý telata a křepčili kolem toho. A to mě absolutně prostě nezapadá do té vyspělosti té kultury. Já si nedovedu představit takového Pythagora, jako prostě tancuje někde kolem nějakého zlatého telete prostě a že něco takového mohlo v té době být. Tak jestli byste mohl osvětlit prostě, jak to vlastně je.
Tak úplně kratičce. Ano, konec konců takzvané modlářství pro národů je docela častým tématem taky v kázání biblických proroků. My si musíme uvědomit jednu věc, že modlářství pro národů je záležitost, kterou proroci velmi pranýřují, zejména pokud by se měla nějakým způsobem stávat náboženskou praxí Izraelitu. To jest, proroci především chtějí dosáhnout toho, aby Izraelité byli věrni svému povolání a aby ho nekompromitovali a nenechali ho nějakým způsobem rozmělnit tím, že půjdou do náboženských praktik, které jsou příznačné pro jiné národy. Jo. To je podle všeho taky důvod, proč mluví velmi ostře. Jo. Ten Izajáš, on se nesnaží pokárat ty Moábce nebo Amónovce nebo jim poradit, jak oni mají nebo nemají dělat svoji bohoslužbu. On hlavně říká, vy Izraelité tohle nedělejte, váš úkol je Tora. Jo. A to je jedna věc, kterou je potřeba říct, protože to trošku dává do jiného světla. A druhá věc, ty vyspělé říše měly samozřejmě velmi odstupňovanou škálu teda jednak společenských vrstev a jednak pro ně příznačných typů náboženské a kulturní činnosti, abych tak řekl. To znamená, my jsme v některých těch dějinných obdobích svědky toho, jak si obecný lid pořád ještě vlastně praktikuje celkem primitivní anebo tmářské náboženské praktiky. Zatímco ti vzdělaní filozofové u těch panovnických dvorů už jsou o tisíciletí kulturního vývoje někde jinde. Ono, to se něco podobného asi dá říct o barokní střední Evropě, jo? Že se vlastně zároveň mohlo dít opravdu teda tmářství toho nejhrubšího zrna někde mezi jaksi negramotnými venkovany a zároveň jsou tady prostě ty největší kulturní výšiny v téže době, ale v úplně jiných společenských vrstvách. A to, před čím proroci obvykle varují, jsou ty modloslužebné náboženské praktiky, které bychom asi dneska nejvíc mohli připodobnit nějakým okultním, prostě čarodějným praktikám. Ovšem v téže době se u egyptského dvora pěstovala mudroslovná filozofie, kterou máme taky z mimo biblických zdrojů, která je takřka k nerozeznání od biblického mudrosloví. Až tam vlastně se zdá, jako kdyby tím předpokladem bylo, že ti opravdu moudří a pokorní a dobří Egypťané vlastně dospívali k známosti Hospodina. My samozřejmě nevíme, pár těch jednotlivců se v tom příběhu izraelského národa mihne, kteří jakoby vědí všechno, co mají vědět, vědí o Hospodinu a přitom se o něm evidentně nedozvěděli od Izraelitu. Najednou se objeví na scéně někdo, kdo ví o Hospodinu a přitom se to ale nedozvěděl od Židů. Takže ta míra poznání, abych tak řekl, duchovní pravdy se jistě různila, ale zřejmě u postav, jako je královna ze Sáby, nebo jako je Mojžíšův tchán Jetro, nebo jako je Job, což evidentně nebyl Izraelita. Jo? Job nebyl z Izraela. A je to jeden z těch příkladů, kdy tady někdo, kdo se to nedozvěděl jaksi v synagoze, v úvozovkách, měl duchovní poznání, které podle všeho nebylo o nic horší, než teda to které bylo v Izraeli. Zase bychom...
Pardon, můžu to... Domníváte se, že teda to bylo předmětem inspirace?
Já si myslím, že proto jsem několikrát zmínil tu... vyslovovanou některými církevními otci, že paprsky věčné pravdy, krásy a dobrá. Pán Bůh ve své dobrotě rozptýlil po celé zemi a všude, kde mají lidi otevřené srdce a hledají, samozřejmě podle té míry poznání, která jim byla dána, tak také nacházejí. Jo. Říká se tomu mezi teologi všeobecné zjevení. Jo, že vedle toho zvláštního zjevení, které máme dosvědčené v písmu a které se zvěstuje v církvi zkazatelné a tak dál, kde je to jakoby s podpisem, kde prostě zaznívají ta slova a ta jména, nám drahá a známá, tak ale je takzvané všeobecné zjevení, kdy nějakou míru poznání, a také i poznání o Bohu jako stvořiteli vesmíru a pánu dějin, Pán Bůh podle všeho neupírá nikomu, kdo ho upřímně celým srdcem hledá.
Kde jsou ty Golanské výšiny a komu to dřív patřilo a teď to obsadili Izraelci, protože prý je tam zdroj vody.
Ten problém současné politické situace souvisí s tím, že vlastně ta je čtená úplně jinak, nebo vnímaná úplně jinak ze strany Židů, kteří 2000 let pobývali v rozptýlení mezi národy země a osídlování takzvané Palestiny, abych použil to politické označení, od konce 19. století chápali jako návrat. Jako návrat. Návrat do země biblických praotců. To jest, ve státní hymně státu Izrael figuruje, ta hymna se jmenuje Hatikva, tedy naděje, a tam figuruje číslovka 2000 let. Tam je řečeno, ta naděje 2000 let živá, že se jednou jo, vrátíme do té země. Jo. Je pravda, že ten vztah k izraelské zemi celé ty 2000 let žil jako velmi, velmi silně v židovských domácnostech. V židovské domácnosti vždycky něco muselo připomínat tu svatou zemi a ten trvalý, nepřerušený vztah k ní a tak dále. Takže návrat. Ale problém je v tom, když dáme stranou to, že to sionistické hnutí, tedy hnutí návratu na Sion na tom konci 19. století vlastně neiniciovali rabíni nebo náboženští vůdcové, naopak, to byli sekulární Židé, kteří se pokoušeli tím vlastně chránit svoje soukmenovce před antisemitismem, před vlastně nepřátelstvím. Teprve posléze k tomu nějakým způsobem rabíni ze své strany začali říkat své opatrné ano. Tak každopádně ta země nebyla prázdná. Ta země nebyla prázdná a ze strany těch lidí, kteří tam žili v tu dobu, kdy vlastně tam začaly jednotlivé ty vlny těch navrátilců, to bylo vnímáno úplně jinak, než jako, že ti, kteří přicházejí, se vrací do země svých praotců. No. Když to chtějí tady třeba lidé diskutující o té záležitosti v našich zeměpisných šířkách k něčemu přirovnat, aby to jakoby nasvítili kriticky, nebo aspoň, aby ukázali, jaký smysl má ta nevůle ze strany teda těch obyvatel, teda Palestinců, jak se jim říká v dnešním politickém diskurzu, tak říkají, to je jako kdyby Markomani a Kvádové, to jest ty germánské kmeny, které tady dleli v době skutečně před příchodem Slovanů. Nakolik teda zůstaneme u toho scénáře, že v době stěhování národů mezi 4. a 6. stoletím našeho letopočtu přicházejí dnes snad pod vedením praotce Čecha, to je bájná postava, ale přicházejí ty slovanské kmeny, které osídlují tady to naše území,
potom, co už tady předtím byli Germáni a Kelti, které částečně vypudí, částečně se s nimi smísí. Jo? A protože časově to odpovídá, tak když se podíváme do přelomu letopočtu, do doby teda prvního století, tak Kelti a Germáni tady. Jo? A restituční nároky vracejících se Keltů a Germánů do středních Čech po 2000 letech žití někde jinde, najednou dává celou tu situaci do úplně jiné optiky, že asi bychom se jako asi bychom jim nešli naproti, že nebo bychom je nevítali prostě, jo, kdyby si chtěli teda rozebrat českou kotlinu. Jo. A to dilema pro nás křesťany je v tom, jak vlastně vidíme tu legitimitu toho nároku, že? Protože na jednu stranu v těch veřejných debatách většinou nelze říct, no ale jim to opravdu právem patří, protože jim to Hospodin daroval do věčného vlastnictví. Tenhle argument může pro nás jako věřící lidi platit, ale do nějakého OSN nebo do nějaké mezinárodní politické debaty o tom asi těžko patří. Že? Protože pokud bychom připustili tenhle druh argumentu, no tak potom zase ti, kdo na to mají náboženský, ale muslimský pohled, budou zase citovat svoji svatou knihu a budou vyvozovat svoje politické názory na to, jak to je v tom složitém dneska izraelsko-palestinském konfliktu ze své svaté knihy. A to se většinou jakoby nikam nedostanou, jo? Když se začnou citovat svaté knihy, jo? Protože to nejde dobře dohromady. Ale který získal jakési mezinárodní požehnání po tom, co tedy nakonec se židovští předáci rozhodli ještě s čerstvou teda vzpomínkou na hrůzy druhé světové války a holokaustu, v tom květnu 1948 vyhlásit nezávislost státu Izrael, to znamená jakoby nečekat, až teda tomu všichni ostatní dají požehnání a říct tak a už teda to vyhlašuje. V podstatě ten samý den začala válka, která vlastně neskončila do dneška tak úplně. Protože není shoda o tom, kdo je v právu. Protože tu shodu vlastně nejde najít. Protože jde strašně jako o to, odkud a jak člověk vypráví ten příběh. Kdo je vlastně oběť a kdo je ukřivděný a jakým způsobem zjednat nápravu. No a Golanské výšiny je jedna z těch sporných záležitostí. Tam jde o to, zda to má patřit k té územní celistvosti státu Izrael. Ta územní celistvost je strašně důležitá z hlediska účinného zabezpečení toho státu, ten stát, aby ochránil zdroje pitné vody před tím, aby do toho někdo nasypal jed, tak musí být schopný tohle fakticky, technicky zajistit. To znamená, nesmí mít možnost nikdo, kdo k tomu není připuštěn, aby mohl prostě nějakým způsobem otrávit zdroje pitné vody. No ale to jde jenom za předpokladu územní celistvosti, ale to by pak znamenalo, že všichni Palestinci žijící stále ještě na území státu Izrael by měli být tedy deportováni. Jo. Což zase některé pamětníky druhé světové války naprosto jakoby děsí. Židovské, když se řekne něco takového jako deportování, to mají jako to slovo spojené s hrozným. A vymístění prostě ven, protože představují bezpečnostní hrozbu. A oni skutečně představují bezpečnostní hrozbu. To zase jako ne, že ne. Jo. Takže to je taková situace, ve které mnozí, kteří se tomu věnují dlouhodobě, na otázku, zda vidí nějaké dlouhodobé a trvalé řešení, tak ku podivu krčí rameny, že vlastně ne, že to vlastně nevypadá, že by to mělo nějaké snadné řešení. Já vím, Miluška,
se chci. Ne,
Etiopie je v Africe. Etiopie je v Africe a Mezopotámie dneska není žádný konkrétní stát. To bylo označení a dosud je označení té oblasti mezi Etiopie a Habeš.
Ano,
ano, to je. To je. To je tady.
To je Irák, ne?
Jo, čili tady je Egypt, tady je Etiopie neboli Habeš, ale to jsme v Africe, jo. Zatímco Mezopotámie, čili to blahodárné meziříčí, na tomhle je vidět, že ty staré velké říše vznikaly u řek. Řeka byla životodárným strojem vláhy, zemědělství a jakmile zemědělství umožnilo dost velkou míru prosperity, že nemuseli úplně všichni od slunka do slunka jenom pracovat na tom, aby vůbec zůstali naživu, tak teprve můžou být nějací básníci a mýtopravci a ti, kdo se mohou věnovat kulturním statkům, protože ta řeka zajišťuje tuhle, tenhle vlastně potenciální blahobyt. Jo? Ale Mezopotámie odpovídá teda...
Irák.
Ano, Irák, Perský záliv, no přesně tak. Tohle je Perský záliv, do kterého ústí tyhle řeky. Koneckonců Saddam Hussein přece byl ten, kdo chtěl obnovit slávu starého Babylona, což je město, které bylo zničeno a obklopeno pískem a tak dále, on ho chtěl znovu vybudovat. To znamená, je to oblast, jaksi v současné době trvale neklidná, ale z úplně jiných důvodů. No. Tady je Irán, tedy to, čemu ve starověku říkali Perzie. A Perzie, to je už zase ten jakoby přechod směrem přes Perzii, ten Alexandr Makedonský táhnul směrem do Indie. Takže ta Perzie je zase kulturní křižovatka mezi těmi středomořskými kulturami, nám bližšími, Evropě bližšími a tím, tou kořeněnou vůní Indie tam daleko na východě.
A ta Perzie měla jako myslím, že je velice, se snažili získávat další území a pořád se s někým, že se pořád s někým
šťouchal. Říše už takové bývají. A ta perská, samozřejmě dokud jsou ty říše vitální, tak mají expanzivní choutky a ambice, které se pokoušejí realizovat. Obvykle to ale v dějinách vždycky zatím dopadlo tak, že ta říše bytněla, až se dostala do nějaké prahové jaksi velikosti, kdy už to nestíhala zmanežovat. Přesně tak. Kdy už to vlastně přestalo být výhodné tloustnout. Protože zvětšovat hranice o další území vlastně znamenalo ještě náročnější správu, na kterou nebyly lidské zdroje, nebyly prostě schopní místodržící. A tudíž to prostě ne. Nebylo ani žádoucí dokonce. Takže ta jakoby vitalita těch územní expanzí říší, často v dějinách se to prostě stalo hrozně rychle, že jo? Alexander Makedonský to stejně tak Napoleon, to velmi často prostě je vlastně záležitostí let nebo desetiletí, kdy vznikne jakýli kolos, ale hrozně často přesně v okamžiku, kdy úspěšně vznikne, se začne drolit.
Tak se sám zarusí.
Začne se drolit, nebo odpadají jaksi hraniční, pohraniční území a tak dále.
Nic neroste do nebe.
Tak.
Já jsem ještě, jak byli v ty cizině, mluvil jste s ním o tom, jak jsou Peršani byli čistotní a jak nekradou a že prostě, říkají, my nejsme Arabové, jo? Že ty jsou špinaví a kradou a tak, a že on, když tam byl teď v tom letě, tak je to úplně jiný národ, jo?
Je pravda, že Peršané, to je zase, jo, to vlastně už jsme se tady k tomu v jiné souvislosti dostali. Perzie byla velmi zvláštní případ v době rané expanze islámu, protože islámská říše, která taky vznikla vlastně velmi rychle, obvykle pohlcovala území, která buď protože je obývali právě Arabové s tou předislámskou kulturou, která nebyla příliš rozvinutá, tak poměrně snadno postupovali, protože nenaráželi na doví jak silnou ani kulturní, ani politickou, ani vojenskou opozici. Perzie byla zvláštní v tom, že byla islamizována jako kulturní velmoc, která měla za sebou tisíciletí kulturně úžasného rozvoje. To znamená, v momentě, kdy se Perzie stane součástí říše islámu, tak má za sebou, teď přece zoroastrismus, to jsou záležitosti, které jdou do biblického starověku. Jo. A tím pádem ta Perzie islamizovaná byla vždycky zvláštní. Například Irán dneska, to je jediný islámský stát, který má šíjickou, ne sunnickou, ale šíjickou verzi islámu jako státní náboženství. A my sice dneska známe ty fundamentalistické a vlastně nejproblematičtější podoby a projevy islámu jako příznačné pro Irán. Na druhou stranu ale v době Šáha Pahlavího a v době před několika desítkami let před Ajatolláhem Chomejním a tak dále, se zdálo, že Irán bude úplně nejdřív z celého světa islámu plně demokratická, humanistická, europeizovaná země, která bude předpolím evropské kultury v celém islámském světě. A mnozí vzdělaní Peršané si nic jiného nepřáli. A vždycky právě vyslovovali tenhle distanc. Někdy až trošku člověk malinko, jako si říká, jejda, to zní. Jo, my nejsme žádní Arabáši. Jo, až takhle, jako. Prostě tady bylo prostě 2000 let vyspělé kultury předtím, než přišel, než přišel islám. To znamená, jedna věc je politická realita současného státu Irán, jaký známe a jak je znepokojivá ve sdělovacích prostředcích. Druhá věc je, že Irán má největší diasporu, to je nejpočetnější obec velmi vzdělaný Iránců, kteří žijí jinde, protože z různých důvodů v posledních několika desítkách let prostě odešli z té země, ve které dobře žije. A někteří z nich říkají, že kdyby se podařilo získat dostatečně silnou a razantní a věrnou podporu ze strany teda, abych tak řekl, mezinárodního společenství, tak tihle všelijakými doktoráty opatření, opravdu velmi vzdělaní Iránci žijící mimo Irán, by takhle byli schopni postavit solidní, stabilní společenský a politický řád, který by pochopitelně teda neměl nic společného s tou jakoby teokracií, která se tam teďka snaží jakoby vládnout od doby islámské revoluce v roce 1979. Těch Iráčů, kteří mají vysokoškolské vzdělání na úrovni doktorátu a žijí mimo Irán v exilu, protože se jim hold nechce, jak rádi by žili ve své vlasti, ale je to tam, tak jsou statisíc, to nejsou ani tisíce, ani deset, jsou statisíce jich jsou.
A kdo jim tam teda dělá ty bomby? No
ta současná vláda, která soupeří...
Stejně,
no ano, no ale tak technická inteligence je kombinovatelná s letčím, že? Ale já jsem teďko vůbec nemluvil o tom politickém režimu současným Iránu, ten je jakoby, to je problém, velký problém, jo. Tam akorát vlastně jde o to, že neustále v tom současném dění sledujeme jakoby mocenské přetlačování o takzvanou hegemonii v regionu. Mezi Iránem, Saúdskou Arábií. To je taky důvod, proč se klidně kdokoliv z těchto spojí s Evropany, s křesťany a tak dále. Tam najednou ta dělící čára není muslimové křesťani nebo muslimové západ vůbec. Tam jde o to, že jaksi účelovými spojenectvími jde o to, kdo bude rozdávat karty v regionu. Že? Kdo bude teda ta země, která to šéfuje. A rozhodně vedle Saúdské Arábie a Iránu ještě taky Turecko má na to docela spadeno a to je docela složitá, velmi komplexní jako prstevnatá problematika.
Že mají takovýho bláha jako bláha. Je jedna věc, že Židi, ať byli kdekoliv rozprskli po Americe, boháči, byli babička z Ukrajiny, tam byli Židi boháči, jo. Všude, kde byli bohatí a měli se dobře. A i v tom, když byla ta křišťálová noc, tak o všechny
měli obchod, měli všechno. No.
No a že se všude uplatili ve světě. Proto já si každý nenáviděl, že jsou tak úspěšní a mají se tak jako všechno uměli hned, jo. Všude obchodovali. Tak jestli na ně prostě nebyla taková ta hlavně nevraživost, protože byli tak úspěšní a bohatí, jako třeba za Hitlera, jak je hned tom.
Určitě je to část jakoby té dynamiky antisemitských postojů, ale podle všeho jenom část, protože antisemitismus
obestírá tajemství.
Skoro by se dalo říct, že je to takový rub toho, co jste popsala. A na to taky totiž je celá škála názorů, jestli je to vlastně stopa božího požehnání, ty vynikající výkony židů ve vědě a v literatuře a tak dále. A nebo jestli je to typická pracovitost nesamozřejmé menšiny, která prostě motivuje svoje příslušníky k tomu, aby sobě i druhým dokázali, že nejsou občany druhé kategorie, což často vede k ohromným jakoby, kulturním výkonům. A nejenom u židovské menšiny, to je prostě. Jo. Ale zase, to je jenom část. Stejně tak jako u toho jakoby, negativního protějšku, proč teda tenhle národ vzbuzuje tolik nepřátelství. Taky můžeme mluvit o tom, že to má pozadí, já nevím, řekněme, v duchovním světě. Ale na druhou stranu velmi často jsou nabízena taková vysvětlení, jako že to je závist, anebo že to je normální jakoby zálusk na to zlato ukryté v té židovské čtvrti, takže se potom zinicuje ten pogrom jakoby z náboženských důvodů, ale ve skutečnosti jde o ty dukáty, domněle přítomné tam nebo onde. A ono se nezdá, že by se to opravdu dalo zredukovat na jednu příčinu. Ono to vypadá, že to je taková tajemná vektorový součet několika různých příčin. A vidíme to názorně na té argumentaci antisemitismu, která je neuvěřitelně flexibilní, protože dokáže spatřovat jaksi židovskou příčinu v komunismu, v kapitalismu, v naprosto protikladných hospodářských řádech nebo ideologiích. Protože židobolševické revoluce byly podezíráni židé a jejich jakoby spiknutí, protože tam pár židů skutečně bylo v těch významných pozicích, ale zároveň z toho, že jsou to vlastně finančníci a magnáti a bankéři a kapitalisti a ultrakapitalisti taky, což teda je tak trochu opak, ne? A stejně tak v dobách, kdy začal vyhasínat ten tradiční středověký antisemitismus spojený teda s tím tmářským obviněním z rituální vraždy a tak dále, tak se objevil vlastně osvícenský racionalistický antisemitismus, který zdůvodňoval vlastně podobné nepřátelství jakoby vědeckými důvody, já nevím, biologicky, geneticky a tak dále. Takže asi není jedna odpověď.
Taky ona je překvapivý jedna věc. Se mě teda hrozně na Židech líbí, že když postavili do války lidi, tak postavili i ženy. Prostě všichni šli. Promiňte, já se omlouvám, já to neumím vypnout. No, vypnout to umím, ale ono mě to nějak nejde. Ale když třeba první, když Merkova nechala, aby ho nemuslimové, aby prostě se ty podepša přitáhli Afghánistán a tak dále do Evropy, tak do první prchá byli chlapi, mladí, jo, vystavili šli do války, aby tam šli bojovat za svou zemi a bránili Sýrii a bránili tyhle ty všechny státy okolo, tak oni klidně si utečou do Německa, tam se budou mít dobře, tam to nechají rozmlátit, ale v Izraeli ještě ženy doma, ty tak jako muži byli vycvičeni jako ve zbraní. Tak to, že byli buď tak poslušný režimu, anebo mají takový národní uvědomění, že prostě já bych se bála i do války, jako žena, kdybych měla dostat flintu do ruky, abych ani neunesla, jo.
Bys měla modrou
knižku. Můžu jednu zajímavost.
Určitě.
My jsme se dostali jako rodina s úplným zájmem Izraele a projeli jsme ho Warburgem. A bylo to v roce 81, v Řecku si zažádali o... I byli jsme na Golanských výšinách taky. A to bylo teda...
Jasný.
Viděl jste někdo film Léčitel?
Chtěla se zeptat. Někdo říká, že Izraelci jsou potomci Izáka a muslimové Izmaele. Je na tom něco pravdy?
Ta otázka je složitá v tom, že totiž ačkoliv, když se pozorně zaposloucháme do toho proroctví, který, nebo do toho vlastně zaslíbení, který je vysloveno nad Izmaelem, tak se zdá, že se tady jaksi vypovídá něco důležitýho, něco podstatného, tak my nemáme jak zjistit, jestli existuje jakákoliv vazba mezi Izmaelity a Araby. Jo? V Bibli totiž
tahle identifikace vyslovená není. Je to sice stará tradice, kterou najdeme i v rabínské literatuře, že totiž Izmael je praotec Arabů a že teda jako, ačkoliv teda jakoby etnický původ Arabů 6. století nebo 7. století po Kristu, tak jak mluvím o době, kdy vznikl islám, jo, na arabském poloostrově, tak ta doba biblických patriarchů, jo, ta doba Abrahamova, kdy jsme o celá tisíciletí jakoby hlouběji a mezi tím my v podstatě nemáme žádnou kontinuální linku, která by dokázala nějak jakoby vědecky, řekněme věrohodně, propojit Izmaelity s Araby, tak tím pádem nám chybí jakoby opora pro to, co... Ano, ale možná je vlastně ještě důležitější otazník, a sice, že totiž Arabové nejsou muslimové a muslimové nejsou Arabové. Jo. Ono se to totiž, vy jste se, nevím, jestli jste se ptala na Araby nebo na muslimy. Pokud jste se neptala na muslimy, tak to nebudu komplikovat. Jo. Ale když se někdy to místo v Genesis chápe, že to je vlastně o muslimech, jo, tak ta hlavní komplikace, podle mě, není ani to, že my nemáme jakoby jak zjistit, jestli Izmaeliti opravdu jsou nějak předkové Arabů. Jako je potřeba říct, že z té 1,7 miliardy muslimů, kteří žijou v dnešním světě, je Arabů nějakých 350 milionů. Což znamená, že skoro všichni muslimové nejsou Arabové. To jest, je to 20%. Dva muslimové z deseti jsou Arabové. Ty ostatní ne. Jo. Nejlidnatější muslimská země Indonésie. Tam žádný Arab, tam nejsou Arabové vůbec. Jo. Naopak, některý ty arabský strážci pravověří mají za to, že indonéský islám je úplně špatný, že to je pohanský a já nevím co všechno. Jo. Ale tohle je jedna. A druhá věc, která asi pro nás je taky důležitá jako křesťany. 10% z těch, řekněme, 350 milionů Arabů, co žijou v dnešním světě, jsou křesťani. No, protože těch etnicky arabských církví starobylejch je vícero. A to znamená, mluvíme o desítkách milionů, nemluvíme o nějaký hrstičce někde. Jo. A teď se nám vlastně ještě zas i tímhle komplikuje to, zda a nakolik můžeme teda ať už cokoliv, co bylo vypovězeno na adresu Izmaele, vztahovat na Araby nebo na muslimy, když Arabové jsou sice většina Arabů jsou muslimové, ale 10% jsou křesťani. A navíc většina muslimů nejsou Arabové. To znamená, ti indonéští nebo ruští nebo třeba němečtí muslimové, kteří jsou etnicky Slovani nebo Germáni nebo já nevím co, tak to by se muselo jenom na ně jakoby vztahovat nějak přeneseně nebo duchovně, nebo, ne, jo? Protože pokud je Izmael praotcem Arabů, tak to znamená, že většiny muslimů praotcem není, fakticky. Většina muslimů nemá jeho DNA, když to řeknu teda úplně takhle. Jo. Takže já trošku jakoby vlastně nevím, co si s tím počít. Jo. Takže každá jakoby příliš silná teologie, která by byla založená na výkladu toho, co je řečeno tomu staršímu synu Abrahama, jehož maminkou byla ta egyptská Hagar, tak mám trošku obavu, že my vlastně jakoby nejsme úplně nemáme pevnou půdu pod nohama v tom.
Že jo, tak tam je taky dost těch
stánů. Ty stány, ano. A přitom to etnicky vůbec nemá nic s Arabama společného a většinově jsou to muslimský země.
No
a teď,
jak jste mešity, tak to se tady tak rozmohá, buď to je moda, nebo prostě mají tak silný to náboženství, že chtějí mít tady všude mešity, všude je stavě.
Myslím, že zatím dost je.
Že spíš to bylo
než... Protože oni jsou opravdu byl tady, do našeho sboru chodil jeden Holanďan, který byl u firmy Philips a ten právě tu firmu Philips zastupoval i v arabských zemích, jo, nynějších arabských. A on říkal, že i jemu prohrabávali kufr, když letěl z Holandska tam k ním, jestli u sebe nemá Bibli. Hmm. A že by býval, měl velký opytačky, kdyby mu našli Bibli v jakýmkoliv jazyce. Jednoduše, jakmile to byla Bible, nesměl to vzít ani Holanděn.
Hmm. No, no to je jako pořád, jak si tradičně chápáno tak, že šíření evangelia ze strany nás křesťanů mezi muslimy je jakoby nepřijatelný, nepřístupný a zakázaný. Tak to je, no. To se nedá nic dělat. Přátelé, ale čas nám teda pokročil. Já vám teda ještě jednou děkuju za trpělivost s těmi dlouhými odpověďmi. Bylo to velmi milé odpoledne. Díky.